V Železném Brodě jako středisku sklářského uměleckého průmyslu byl v letech 1932 až 3 zřízen ve farním kostele svatého Jakuba Většího oltář z červeného sliveneckého mramoru a skla. Skleněné obrazy českých zemských patronů Vojtěcha, Zdislavy, Anešky a Prokopa podle návrhu profesora Zdeňka Juny jsou provedeny v zvláštní technikou. Kresebné kontury jsou leptány v rubínovém přetahu na spodní křišťálovou vrstvu. V těžkých dobách druhé světové války vytvořil František Kecek soubor 12 litografií nazvaný Naši svatí a blahoslavení. Vyšel v roce 1944. Mezi hlavami svědců je též blahoslavená Anežka, asketická tvář ženy, již nemladé, ale s jemně vykrouženými divčími rty. Anežko, Agnes, beránku obětovaný velkým plánům otce svého, oslovuje ji S.M. Bright v předmluvě k tomuto grafickému cyklu. Ještě po staletí žili matky naše z lásky tvé a učili děti a děti dětí svých lásce, sklánějící se ke všem ranám a ke všem bolestem. Hledáme těla tvého, ale kéž hledáme raději ducha tvého, aby obrodil, občerstvil srdce matek a sester a manželek a snoubenek a děti našich, abychom dovedli opět se postavit věrně za zákon páně, ničeho neslevujíce, nic nevykládajíce, protože Kristova láska chce žít a zapalovat, ne prchat jako obláček slov z našich rtů, anebo přiodit se černým rubášem psaných literek. Anežka Přemyslovna inspiruje i některé výtvarníky naší doby. Svým uměleckým pohledem chtějí přiblížit tuto velkou osobnost našeho národa dnešnímu člověku, aby si uvědomil, jak velké úctě se těšila tato žena z rodu Přemyslovců, která mohla být královnou a císařovnou a přesto jako řeholnice se stala prostou, skromnou služebnicí chudých a nemocných. Chtějí zdůraznit její duchovní velikost, která je zářivým příkladem nejen pro ženy. Tento umělecký odkaz se nyní snaží stvárnit jeden z našich předních sochařů, Karel Stádník, skromný umělec velkého ducha. Už několik let pracuje se svými spolupracovníky na obnově Královské kaple na Karlštejně. Podílí se na restaurování několika dalších významných církevních památek, ale přesto si našel čas na své dosud největší dílo, jimž bude sousoší Anežky České. Uprostřed tvůrčí práce jsme ho navštívili v jeho ateliéru pod Hradčany.
Velmi na podzim mi o to žádal již už náš pan generální vikář, pater Lebeda, a teprve letošním rokem po Vánocích jsem se mohl do toho jaksi už pustit. Tak jsem udělal tento model, který asi je to o pětinou, o šestinou té skutečné zamýšlené velikosti, kde jsem ji pojal Anežku tak, jak není tak obvyklá, ale s tím těžištěm její návaznosti v té její práci, která ona přinášela právě těm potřebným vdovám, sirotkům a opuštěným. Takže tam stojí ona a přijímá jaksi ruce těchto dvou adorantů, to znamená té ženy v 30 letech, která je oblečena v roztrhaný háv, a vedle ní pak jejího synka, o níž ona také ještě víc k sobě Anežka jaksi objímá a přitahuje k sobě. A ta myšlenka je právě, ještě má druhou takovou verzi k výkladu, že to je vlastně naše vlast a ten náš národ v podobě toho chlapce. Víme, že za doby Braniborů v Čechách, kdy ona ještě Aneška žila, skutečně ten národ k ní se došel a zoufale jí žádal o pomoc. A tak to je ten okamžik, který také tady v tomto případě stvárněn.
Ano, před námi tady na tom modelu stojí blahoslavená Aneška Česká v řeholním hábitě a před ní klečí tedy ta žena, chudička žena v cárech a její synek. Já myslím, že to mnoho naznačuje právě k osobnosti blahoslavené Anešky. Ona, která mohla sklízet světskou slávu a teď tady vidíme, stojí v řeholním hábitě u těch nejchudších.
Ano, ona skutečně odložila tu korunu té slávy, pravdě musíme říct dokonce i císařskou korunu, a vzala se všeho, své věno, věnovala na postavení pěti kostelů, řada a řadu špitálů. A tak to bylo tak její hlavní náplň a těžiště její činnosti, protože otočila se, obrátila se na toho, který je věčný král slávy a věčný císař na trůnu božím. Tím věnovala pak celý svůj život a skrze ně přicházela těm nejprostším, protože v nich viděla, jako svatý František, viděla Krista trpícího, který ani jednoho z nejmenších našich bratří.
Ano, ona skromná a kající Aneška už tehdy přitahovala k sobě ty nejchudší a nepotřebnější. Proto vidíme tady, že ta chudičká žena se svým synem vkládá do jejich rukou své ruce. Aneška jim žehná.
Ano, ona žehná a je ještě navíc, jak si tím gestem té ruky přijímá. Jako za své, za své.
Ano, a myslím, že snad nebudu daleko od toho, že vlastně ta socha nebo ta sousoší bude symbolizovat to, že blahoslavená Aneška, a doufáme, že brzy už svatá Aneška, žehná i těm dnešním dobám, které jsou stejně obtížné a v určitém smyslu stejně těžké jako tehdy, především v tom duchovním životě, že ji tady máme jako svoji ochránkyni, pomocnici, dárkyni milostí.
Ano. Je proto myšleno mnou a je skutečně, že jaksi její činnost nekončí tím rokem jeho života, ale stále je mezi námi, protože ta služba, kterou ona dávala, zůstává pořád otevřená. Přichází noví, zase ti františkáni, kteří již byla ona členem, znovu odebírají a mnozí i ti laici, kteří tady nachází i vztah těm nemocným, starým opuštěným.
Tak my máme to štěstí vidět tady jako spíš polotovar, ten model sousoší před sebou ve vašem ateliéru. To je ten první model, ale vedle už stojí o něco větší, který teď vytváříte v hlíně, že?
Ano, to je už model vlastně v poloviční velikosti, protože ta plastika bude mít 2,20 m ve své celé výše svaté Anešky. Takže tady ten model je 1,20 m, 1,10 m a tady už je to třeba všechno dořešit tak, jak už, protože už se to nedá měnit pak v tom velkém rozsáhlém originálu, který bude dovršen a odlity do bronzu.
No a až bude dílo konečné, to znamená ten bronz, v jaké barvě?
No tak představa by byla taková zlatá. Skutečně by to byl zářivý bronz, nikoliv jak jsou ty tmavé bronzy.
Bude to jistě náročné dílo, tak členité sousoší odlit, vidíte?
My jsme svědky před chvíličkou, jak můj přítel Pavel už nad tím kouká, zase vrtí hlavou, že mu komplikuje život.
Jak to bude odlévat, ale já myslím, že se to podaří, jako se mu podařilo už mnoho jiných děl, včetně třeba té křížové cesty, která je v domě v Olomouci, na Vysočině ve Žďáře a další díla, která jste už stvořili společně. Ano. Je to váš věrný pomocník.
Věrný.
Prosím.
Už mu neříkám jenom, je víc, je právě už se mu jmenoval docentem.
Docentem, výborně. A až tedy tento váš docent v úvozovkách odlije to vaše dílo, tak se přenese do katedrály svatého Víta na Pražském hradě. A kde bude to sousoší, mistře, umístěno?
Tak byla tak jaksi vybrána ta kaple, která ještě není žádným svěcem konkrétně jaksi osazena. Je to protějšek právě té boční kaple první při vchodu, kde je svatá Ludmila. Tak ona by byla vlastně v protějším části kaple, katedrály na levé straně, když se vchází do kostela. A ona je tak situována, že vlastně, když ten návštěvník bude vcházet, ona už bude jaksi anfasem se dívat přímo a zvát k sobě.
A v pozadí bude mít?
V pozadí je tam velká vitráž od profesora Kysely a tam jsou právě milosrdenství. Takže to bude limovat vlastně kolem ní to, co ona v plné své náplně činila.
Takže někdy na podzim letošního roku se můžeme těšit na to, že sousoší blahoslavené Anežky České Přemyslovny zazáří ve své kráse tam v tom místě, o kterém jste hovořil, vlevo od vchodu do katedrály svatovické. Jistě si pak oddechnete, až to budete mít za sebou, protože je to náročné dílo, ale řekněte mi, s jakou vnitřní takovou předtuchou nebo s jakým vnitřním zanícením jste přistoupil k tomuto dílu?
Jak jste sám vzpomněl, je to skutečně pro mě to nejzávažnější dílo, které jsem dělal. Ty křižové cesty, když mají svůj, jaksi, také svůj směr vývoje, to jsem viděl několik, ale tady tato věc je zcela pro mě nová a tak stěžejní. Vzal jsem mi skutečně jako stěžejní své a možná moje poslední dílo. A co bych měl jako k tomu říci? To víte, jsem služebně neužitečný. Jsem si vědom, že všechno to dobré, které na této díle bude, bude dílem Ducha Svatého. O to vždycky pokaždé prosím. A přál bych si, aby každý, který přijde a bude se dívat na tuto skupinu z tohoto sousoší, aby byl schovývavý pro toho neautora, pro toho v pozadí, člověka, kterému byla dána určitá hřivna, který se s ním musel nějak i poprat, musel to nějak dovršit. Ale přál bych si, aby nikdo neviděl v tom jenom umělecké dílo. To nechci tvořit. Srozumitelné, promluvající, radost vzbuzující, víru posilující dílo.
Já myslím, že už ten pohled na to sousoší může každého přimět k tomu, že ta blahoslavená Anežka, která nemá tu typickou královskou korunu na hlavě, jako je ještě u sochy, její myselbelkový sochy, která stojí na Václavském náměstí, že ta je prostota, kajícnost, oddanost Kristu Pánu, že každého přiměje k tomu, aby její cestu následoval.
Bych přál všem těm, kteří se přijdou a pokloní se této soše, která představuje naší světici blahoslavenou Anežku Českou, aby v té síle, která ona jí vedla, a ona tím také dovršila svůj až k svatosti svůj život, aby každý, aby v každém z nás rozzářila také to malinké světelko, když třeba navíc už nemáme, abychom hořeli a v tom světle, abychom jednou došli do toho království Pánu, kde ona pak, aby za nás se přimlouvala a abychom pak s ní se věčně v nebi radovali.
prosbách k blahoslavené Anežce České pamatujeme nyní stále častěji na pomoc našim rodinám, aby se vymanili z neklidu, z matků a těžkostí a našli zase spolehlivou cestu k Bohu. Hmotný blahobyt sám nemůže zajistit potřebný klid, štěstí a spokojenost. Vždyť kolik bylo dříve velmi početných rodin, které nežili v blahobytu, spíš ve skromnosti a chudobě, a přesto v nich vládla spokojenost, vzájemná úcta a láska. Vzpomíná na to jedna z našich řeholních sester.
Naše maminka a tatínek byli zbožní, opravdu nás bylo hodně, nás bylo 12 dětí, a tak měli hodně starostí, ale sílu čerpali vždycky u Pána Boha v důvěře v Boží pomoc. Unavení byli, pravda, zdraví na to doplácelo, ale zase tatínek měl takovou povahu veselou, že vždycky to všecko povyrážel. Maminka byla ustaraná, měla stely s vařením a se vším, měla starost a na pole chodila. A tatínek byl takový veselý a všechny nás, i maminku rozveselili, i náš děti vždycky, že nás u nás býval vždycky pěkně. Hrával si s těmi malými dětmi a my jsme se mu tom všichni tomu zasmáli z té srdce, tak bylo to u nás pěkné.
Doma. Ale důležité bylo, že rodiče i při těch mnohých starostech měli čas věnovat se dětem.
Láska k těm dětem je vedla, že opravdu se jim věnovali a hleděli, aby nás dobře vedli. Na to plnění desatera nás často upozorňovali také a v praxi ukazovali, jak je to potřebné a dobré.
Však tatínek s maminkou si museli asi ledacost odepřít pro svoji potěchu, právě proto, aby se těm dětem mohli věnovat.
Blahobyt u nás nebyl, ale byla u nás taková radostnost.
No, umíte si představit, že by ta vaše rodina žila bez Pána Boha?
No, to vůbec by asi nešlo.
A co byste teda řekla těm rodinám, dnešním rodinám, které buď zvlažněly ve víře, anebo říkají, že Pána Boha zatím nepotřebují?
No, on jednou se ukáže, že Pána Boha vždycky potřebujeme, když ne hned, tak se to začas vždycky projeví, že bez Pána Boha je to vždycky těžší a takové trpčí. Potom ty bolesti, ta zklamání jsou taková trpká a beznadějná. Když ta matka ví, že se má může obrátit na Boha, na jeho pomoc a prosí o požehnání pro ty děti, tak vždycky to zase uklidní a doufá, že pomoc Boží jistě zase přispěje. A bez téhle té důvěry v Boha je to potom, nevím, já zkušenost nemám s takovými rodinami, ale myslím, že je to hodně, hodně takové těžké a že těm dětem něco chybí potom do života. Že to sobectví u nich potom víc jaksi proniká nebo uplatňuje ty svoje nároky.
A tak bude jistě na místě modlitba k blahoslavené Anežce České právě za tyto rodiny.
No právě v tomto roce je třeba, aby se celý národ, kdo ještě víru má, tak aby se opravdu na ní obrátil, aby se stala zase matkou národa a aby lidé poznali, jakou má cenu víra, aby se k té víře vrátili a podle toho desatera zase pěkně žili, aby život byl únosný a pěkný v celém národě.
Rozsáhlé dokumentaci pro svatořečení blahoslavené Anežky České jsou uvedeny také četné případy zázračného uzdravení z Boží moci na její přímluvu. Královská dcera i svou vlastní péčí pomáhala obětavě uzdravovat nemocné, v některých případech dokonce mimořádným způsobem. Po její smrti k ní vznášely prosby o uzdravení nejen členové královské rodiny, ale i ostatní věřící. Některé z nich byly vyslyšeny, jak to dosvědčují prokázané a doložené případy z uplynulých staletí. Ale projevuje se to i v současné době, jak o tom svědčí třeba příklad z řeholní rodiny školských sester Františkánek.
O tom mám velmi silný zážitek se vlastní kongregace. Naše generální představená matka Xaverie byla velmi těžce nemocná, měla srdeční chorobu. Vypadalo to tak, že brzy opustí tento svět. Lékař se velmi obával smutného konce. Modlili jsme se novenu blahoslavené Anežce a jednoho dne prohlásila naše generální představená, že se cítí velmi dobře. Zavolali jsme lékaře, ten velice důkladně prohlížel tu generální představenou a prohlásil, že nález zmizel. A sám, jak si z vlastní iniciativy řekl, že to není přirozené uzdravení, že tady zasáhla vyšší bytost.
No, ale myslím, že takových zázračných uznavení bude asi víc, alespoň z těch přehledů, které se soustředily do všech těch materiálů svatořečení.
Ano, je jich jistě ne desítky, ale možná stovky. Četla jsem italskou knihu, která uvádí některé zázraky ze života blahoslavené Anežky a jsou tam opravdu velice podivuhodné věci. Kolik jich je, to dobře nevím, ale v italštině je jich uvedeno hodně.
Prosebné modlitby za uzdravení k blahoslavené Anežce české stále přibývají, jak o tom svědčí zkušenost školských sester do Notre Dame v jejich klášteře v Kocířově.
Máme dvě české nemocné sestry a také se jmenují Anežky. A paní učitelka Holková nám kdysi poslala novenu blahoslavené Anežce české, poněvadž ona na její přímluvu se také uzdravila, tak jsme také tu novenu počali konat, konáme druhou novenu za uzdravení našich sester. Ona totiž, paní učitelka Holková, byla těžce nemocná na plíce, už nedávají lékaři žádnou naději, byla zatím propuštěna na nějaký čas domů. Mezitím se ona i její přítelkyně modlili blahoslavené Anežce české novenu za její uzdravení. Pak byla volána na kontrolu do nemocnice a na snímku pan primář úžasl, jaká změna se tam stala, poněvadž první snímek byl hrozný a tento byl velice pěkný a pan primář se divil, jak se to mohlo stát. A tedy ona to ví, že se to stalo na přímluvu blahoslavené Anežky české, která ji uzdravila. Od té doby si váží, rozšiřuje úctu k ní a každému doporučuje, aby se k ní modlil.
Thank you.
Zmínka o noveně k blahoslavené Anežce České vás asi zaujala. A tak bude na místě, abych vám o ní pověděl trochu více. Autorkou této noveny je spisovatelka, učitelka Marie Holková, která vděčí Bohu, že na přímluvy blahoslavené Anežky České byla zázračně uzdravena. Novena je poměrně rozsáhlá. V úvodní části má báseň s názvem Hledáš-li pomoc, dále několikrát stručný životopis blahoslavené Anežky České, prosbu za její svatořečení a konečně litanie k této naší blahoslavené. Pro každý den noveny je kromě modlitby samostatné čtení a k němu ještě úvaha. Autorka nejdříve rozebírá některou historickou událost ze života Anežky Přemyslovny a k němu pak připojuje samostatné rozjímání o tom, jak bychom podle zásad blahoslavené Anežky České měli v různých životních situacích žít a jednat v duchu Evangelia. V posledním dnu noveny je čtení s názvem Doporučení z nebe, němž autorka popisuje vlastní zázračné uzdravení. Psal se rok 1947. V malé ozdravovně v Rýjicích u Ústí nad Labem stojí v ambulanci dva lékaři a pacientka Marie. Radil bych vám, slečno, abyste si dala založit pneumotorax. Ale vždyť mám už plíce docela zdravé, namítá Marie a ta zavě se dívá na druhého lékaře, který léčil dříve a ještě nedávno označil její zdravotní stav za velmi dobrý. Dnes se však mladý lékař tváří velice vážně. No, při posledním rentgenovém snímku vašich plic jsme objevili zcela nový nález. No, maličkost. Zaváhal. Zrozpačitěl při lži ze soucitu. No ano, maličkost, ale víte, z opatrnosti, no pro jistotu, bych vám radil, dejte si založit pneumotorax. Ještě se pokoušela namítat, že přece pneumotorax brala tak dlouho na starý nález, až jí už nešel píchnout. No vidíte, ale pomohl vám. Vždyť se vám první nález pneumotoraxem vyhodil, rychle řekl primář. To ano, ale brala jsem vzdušné náplně 4,5 roku a za tu dobu mi pohrobnice stvrdla jako stará podrážka, dodala Marie s horským humorem. Pak se už mlčky svlékla a položila na operační stůl. Operační jehla vnikla do pokožky, projela svalem lehce a pak se zastavila. Narazila na stvrdlou pohrobnici. Primář nahmátl jiné místo mezi dvěma žebry a píchl jehlu po druhé, pak po třetí, ale marně. Pacientka měla pravdu. No, nejde to, řekl primář nešťastně. Pohrudnice se nedá prorazit. Vždyť jsem vám to říkala. Za 4,5 roku je propíchaná jak cedník a tvrdá jako podešev. Maria se směje. Ale lékaři se tváří velmi vážně. Mluví o ležení, na prostém klidu. Žádný pohyb a žádné vycházky z ústavu, pa ani ne procházky po parku ozdravovny. Je to tedy se mnou mnohem horší, nežli za prvního onemocnění, uvědomuje si Marie. Jistě mám pořádnou kavernu na plicích, ale neřeknou mi to. Nechtějí mě lekat. A jak dlouho asi budu ležet, pane primáři? Váhal s odpovědí, pak řekl nejistě, no snad 0,5 roku, snad kapánek déle. Nemusel ani krčit rameny. Marie už věděla, že to znamená nejmíň rok Znala ty kapánky v hovorech doktorů s pacienty plicních nemocí. Duševní nálada pomáhá léčit. Nesmějí být polekáni pravdou. No dobrá, Marie se tak hned nezalekne. Děj se s ní vůle Boží. Spolehněte se, pane primáři, budu poctivě ležet. Třeba s rok, až si vyležím uzdravení. A nemohl byste mi napsat doporučení do Tater? Doporučení do Tater bylo Marii ochotně přislíbeno, ale jiné, mnohem rychlejší a účinnější doporučení je předešlo. Přijela totiž přítelkyně Lída. Cože, aby z půl roku ležela? No možná, že i rok? Klidně pokrčí Marie rameny. V sanatoriu, kde jsem se prvně léčila, jsem znala pacientky, které tam ležely i déle nežli rok. Kavrna na plících se hned tak nezavře. Ale zbytečné řeči, rozhorlila se Lída. No nač máme blahoslavenou Anešku Českou za patronku naší mariánské družiny? A proč si zvolila při bizmování právě její jméno? No tak se s ní poraď. No pozví na pomoc. Jakmile se vrátím do Prahy, pošlu ti sem novénu k blahoslavené Anešce České, no a začneme se jí modlit současně. Já v Praze a ty tady. Třeba z příští středu, ano? Marie svolila. Příští týden ve středu ráno začala novénu. Toho dne prvně měla normální teplotu po celý den. I druhého dne a po všechny dny novény teplota pacientky Marie zůstala nezvýšenou. Osmého dne novény blahoslavené Anešce České pocítila Marie na prsou prudkou bolest. Zdálo se jí, že se jí bortí celé plíce. Po celý den velmi trpěla. Ještě nikdy takových bolestí nezakusila. Co se to s ní děje? Přesto příštího dne v důvěře novénu dokončila a požádala ošetřujícího lékaře, aby jí udělal nový rentgenový snímek. A kdy byl dělán poslední snímek? Před měsícem? No dobrá, tak si zítra přijďte za mnou na rentgen. Když se druhého dne Marie podívala do zrcadla, byla překvapena svěží barvou svého obličeje. Tak dobře jsem už dávno nevypadala, pomyslela si radostně a její důvěra byla posílena. Proto, když se jí lékař zeptal, jak se jí daří, vesele odpověděla, velmi dobře. No uvidíte, pane doktore, že dnešní můj snímek bude čistoučký, jako by ho rejžákem vydrhnul. Lékař neodpověděl. Jen jeho oči promluvili a v těch byl hluboký soucit. Těšíš se, ubohá, viď? Protože nevíš, jak je to s tebou vážné. To četla zřetelně v jeho očích, ale znovu se zasmála, protože cítila se dobře. Cítila, že jí blahoslavená Anežka nesklamala. Až bude rentgenový snímek suchý, společně se na ní podíváme, řekl lékař. Počkejte si tady. Marie čeká plná napětí. Přichází také primář. Váš nový snímek? Na ten jsem také zvědav. Podíváme se na něj tedy společně. Pojďme. Zase jsou pohromadě všichni tři, jako před měsícem. No, za měsíc se nelze u kaverny nadít velké změny, myslí si v duchu oba lékaři současně, zatímco laborant vyhledává suchý snímek. A ještě další lékař je tu, aby byl bezděčným svědkem, neboť sotva se primář podíval na snímek, překvapeně vykřikl. No je čistý! Jak je to možné? Úžasle přihlíželi oba další lékaři. Ano, no v skutku, kaverna se zavřela. Ještě srovnávají nový snímek se snímkem posledním, na kterém objevili kavernu. Člověk se může mýlit, ale fotografie nikoliv. Ta je přesná. No je to nepochopitelné. Slečno, je to nepochopitelné, ale jste zdráva. Cože? Uzdravit se za pouhý měsíc při tak vážné plicní nemoci, kde pak? To je neslýchané, vrtí hlavou mladý lékař. Kde pak za měsíc, pane doktore? Za pouhých 9 dní během noveny k blahoslavené Anežce České, usmívá se Marie radostně. Od té doby uplynula léta. Marie je zdráva. Postavili se za rentgen. Po kaverně na plicích není ani stopy. A ještě závěrečná slova spisovatelky Marie Holkové v novéně k blahoslavené Anežce České. Častokrát slyšíme říkat i věřící lidi, že dnes se už zázraky nedějí. Ale nemají pravdu. Zázraky jsou. I třeba právě v této chvíli, neboť láska Boží k nám a všemohoucnost Boží se nemění a jsou stejné v každé době. Za to dnešní člověk se velmi změnil. Má méně důvěry v pomoc Boží, nežli ji měli lidé dřívější. Má také méně dobré vůle prosit Boha o tuto pomoc a jeho svaté o přímluvu. Kristus řekl svým apoštolům, že kdyby měli pevnou víru, i hory by mohli přenášet. Pokud měl svatý Petr v Pána pevnou důvěru, i po vodě mohl jít suchou nohou jako Pán Ježíš. Jakmile však začal pochybovat, ztratil také nadpřirozenou schopnost a začal tonout. To vše bylo řečeno a událo se pro nás, pro věřící všech dob, abychom si uvědomili, že máme velikou moc prožít podivuhodné věci, máme-li naprostou, pevnou víru ve všemohoucnost Boha, který může vše i zdánlivé nemožnosti učinit možnými. Víra je ovšem také dar nadpřirozený. Namítneš možná, že za to nemůžeš, když se ti takového daru od Boha nedostalo. Ale učinil jsi vše, abys tento dar obdržel, modlil ses o to, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevřeno. Odpovídá vám na vaši námitku Kristus. A nejjistější cestou k získání pevné víry je časté svaté přijímání. I dnes se dějí zázraky. Nejen v cizině, na poutních místech světové pověsti, jako jsou Lourdes, Fatima a jiné. I u nás, často v naší blízkosti, ale nedovíme se o nich. Okolí by je zlehčovalo, lidé by se jim vysmívali, proto ti, kdož takovou milost obdrželi, raději příliš mnoho o tom nemluví. Je ovšem pravda, že vše nelze považovat za zázrak. Leccos se dá vysvětlit přirozenou cestou. Proto církev uznává za zázračné vyslyšení jen to, co je doloženo svědky a důkazy, při uzdravení dobrozdání lékaře, jak tomu bylo v případě, který jsme dnes četli a který je zcela pravdivý. Umíme si, že se budeme dnes modlit za zvláštní důvěru a nedojdeme-li ještě vyslyšení po první noveně, budeme ji opakovat. Jsou známy případy, kdy Bůh zkoušel trpělivost a důvěru prosících tím, že je vyslyšel až třeba po třetím opakování noveny. Blahoslavená Anežko, nauč nás pravé důvěře v pomoc Boží.
Maria, to je přece ona, která ti může přispět. A ví do srdce Ježíšova, to je život. Thank you.
Vzoru paní Marie i Anežka Přemyslovna řekla Bohu celým svým životem ano. Nebylo to pro ní snadné a přesto se tak rozhodla. Je to výzva i pro nás, pro všechny, abychom v lásce k Bohu a bližnímu šli její cestou. V očekávání jejího svatořečení máme tedy vítanou příležitost k tomu, abychom v našem životě dokonaleji uplatnili Kristovo evangelium. Vybízí nás k tomu z vatikánského rozhlasu litomyšlský titulární biskup doktor Jan Škarvada.
Z ohlubně času do dneška zdvižená lampa Anežka, píše básník Václav Renč. Ale její ideály jsou právě dnes nadmíru časové. Nad hřbitovem ateistických ideologií září opět křesťanská víra jako maják ukazující lidstvu cestu k životu. Anežka z rodu Přemyslova, sestřička chudých, sestra králů. Jde křížem duší beze slova o mrtvou skálu. Vy sami v sebe zazdění povstaňte v tomto znamení. Tyto Renčovy verše jakoby popisovali, co se děje v srdcích velkého počtu mladých lidí v našem národě. Vy sami v sebe zazdění, povstaňte v tomto znamení. Ty v sebe zazdění skutečně povstávají. Jako Anežce jim se protiví hmotastý konzumismus, který nedovede uspokojit touhu lidského srdce po štěstí. Znovu objeví, že člověk nežije jen chlebem, že štěstí je víc než peníze, radost víc než pohodlí. Příznak AIDSu, novodobého moru, jim potvrzuje, že pohlavní kázeň a manželská věrnost jsou hodnoty, po nichž nelze beztrestně šlapat. Anežka svítí i nám jako vzor radosti a vnitřní svobody, jako hlasatelka hodnot, které jedině jsou schopné zachránit člověka i celé národy. Co prospěje získat celý svět, zůstane-li srdce prázdné. I zkušenost naší generace potvrzuje, že člověk, stvořený podobě Boha, který je láska, může být šťastný jen tehdy, dovedeli se dávat, dovedeli se obětovat, dovedeli milovat. Anežka se uměla dávat, uměla se obětovat, dovedla dát všecko. My jsme přesvědčeni, že tato její láska a dobrota je nyní ještě umocněna účastí na plnosti Božího života. A proto se odvažujeme ji prosit, aby pokračovala v tom, co započala. Aby i dnes vyprošovala naší zemi šťastné časy. Našim rodinám věrnost a svornost. Našim dětem milující a obětavé rodiče. Našim mladým naději a radost. A všem pravou svobodu. Svobodu srdce i svobodu svědomí. Aby byl oběd možné i v našem vlasti sloužit Bohu tak, jak to činila blahoslavená Anežka. V řádovém společenství těch, kdo se modlí. V živelných rodinách těch, kdo chtějí svou lásku k Bohu dokazovat nezištěnou službou bližním. abychom byli všichni otevřeni Kristovu evangeliu se srdcem čistým a bezelstným jako naše Anežka. Spojme se všichni s modlitbami našich krajenů ve vlasti. Snažme se při této příležitosti osobnit a prohloubit svou modlitbu, aby byla chválou a díkem za dar víry, kterou náš národ žil a přežil. Chválou a díkem za naše svědce i za vyznavače našich dní, aby byla i prosbou, aby na příměru Anežky a všech našich patronů Bůh nedal zahynouti nám i budoucím. Tomu vám ze srdce žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.